12 do mediodía e 46 minutos, reta final do programa, pero como cada xoves tempo tamén para falar de turismo, de propostas tamén deste noso país das mil maravillas Galicia. Para iso, como sempre, outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto, de Galicia Sensacións Turísticas. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Grazas por nos acompañar e ademais facemos esta conexión telefónica vía fluvial, non? Porque te atopas nos cañóns da Ribeira Sacra navegando hoxe, non?
Efectivamente, estou saindo dos cañóns do Sil, neste Istre, e imos agora arriba, cara o que serían as médulas de Monte Furado, que, como sabedes, é un monte que os romanos furaron no século I después de Cristo para desviar a canle do río Sil e poder peneirar o pea auga e sacar o ouro das montañas próximas tamén ao río Sil e que arrastraba por pea auga.
Pois agradecemosche, como sempre, moitísimo que esteas con nós para falar deste turismo galego, da promoción tamén de Galicia e de todos os seus recunchos. O sonido non é tan bo igual como noutras ocasións, porque insistimos, Rosana está agora mesmo navegando, pero non queríamos deixar a ocasión de falar contigo para seguir o noso percorrido por o norte de Galicia. Hai unhas semanas estábamos na ría de Ortigueira, na ría de Cedeira, pero xa hai unha noticia nos medios de comunicación que vai ser a que comentemos contigo, Rosana, aproveitando que hoxe estás con nós, e é que o camiño norte, o camiño primitivo de Santiago, van ser con toda probabilidade patrimonio da humanidade. As dúas rutas parece que están a tan só un paso de lograr esta distinción, porque ten xa o visto bo do Consello Internacional de Monumentos e Sitios, un informe favorable pois que prácticamente xa implica que a próxima reunión do Comité de Patrimonio Mundial, que se vai celebrar en Bonn, pois se tome esta decisión, ¿no? Desta maneira, tanto o camiño do norte como o primitivo se suman tamén a unha distinción que ten xa o camiño francés dende hai varias décadas, non? Supoño que algo moi positivo para Galicia, para o turismo e para o recoñecemento tamén, non, deste patrimonio.
Efectivamente, isto vennos moi ben a nivel de promoción turística. Evidentemente aquí hai certas eivas e certos, bueno, os minifundismos e os poderíos municipais a veces impiden ese tipo de declaración. Se dispois o que hai que ter claro, ou é a miña opinión, é que hai que ter perspectiva, é dicir, estar un pouco por riba de aquelas bellas disputas sobre si pasaba por un sitio ou por outro camiño de Santiago. O que temos que ter claro é que os que traballamos en turismo, a Santiago a xente ía desde a súa casa, no camiño máis curto, que era o que tomaba a xente que ía andar aos sitios. En calquera caso, dicía vos que no século XXI non é posible recuperar os trazaos orixinais, ben porque foron solapados por construccións, ben porque non se teñen datos suficientes, pero que sí é claro é que Compostela, neste caso o camiño de Santiago que corona en Compostela e en Fisterra, ten un efecto, atracción, sobre toda Galicia, que é moi importante e que temos que potenciar. E isto tamén, isto do camiño primitivo, é un aviso para que nos poñamos as pilas en zonas como a Rías Baixas, que traballamos un turismo de aquel bello modelo sol e playa, que ademais de complicado ten moito risco para traballar nun lugar do noroeste chamado Galicia.
Pois tamén isto permitirá, ¿no?, do que falamos sempre, desestacionalizar o turismo, facelo máis sostible, máis prolongado ao longo de todo o ano. Todo o mundo coñece xa o camiño de Santiago francés, que é o máis concurrido, o máis antigo, que ten un recoñecemento xa dende hai máis tempo. Por aquí, por Redondela, por Nosa Bisbarra, atravesa o camiño portugués, que pouco a pouco está cañando tamén adeptos. Ano tras ano crece o número de peregrinos que se decide por esta ruta, pero tamén non importante ese camiño do norte, ese camiño primitivo, neste caso o camiño do norte, tamén a unha xunto con Galicia a outras comunidades da Cornisa Cantábrica, non? Tamén irmáns nosas, que neste caso tamén acolle, non, parte dese percorrido.
Efectivamente, porque isto ten que ver con outros lugares de peregrinación, como pode ser no norte, Liébana en Cantabria, que tamén eran núcleos de peregrinación, pois con menos entidade que Compostela, como demostrou a historia, pero efectivamente dá vida a moitas zonas, e eu como galega, nese pensamento minifundista que temos ás veces os galegos, algo que me alegra moito e que me dá certo prazer interior dos camiños a que van a Compostela e que pasan por esas zonas de Galicia, que hai xente que esqueceu que estaban no mapa, e dan vida a lugares que estaban esquecidos, como pode ser o caso do camiño primitivo cando entra polo Cádabo á cidade de Lugo e posteriormente volve subir cara a Compostela, vai marcando puntos católicos, non, ou deses camiños que representa a Vieira de Compostela, pero vai dándolle vida, como vos decía, dunha maneira sustentable pa se niña a lugares que estaban esquecidos, pois ata polos propios gobernantes, se me apurade.
Pois, sen dúbida, unha noticia moi importante que vai ser de seguro moi ben acollida cando xa xa oficial. O certo é que a promoción destas rutas foi importante, sobre todo nos últimos anos, nas últimas décadas, aínda que ambas as avala, sobre todo a súa dimensión histórica, non? Porque hai constancia do paso de peregrinos polos actuais municipios do Camiño do Norte xa na Idade Media e a tradición tamén do Camiño Primitivo co percorrido de Alfonso II Casto, o rei de Asturias, logo de que se descubrira o sepulcro do apóstolo xa no século IX. É dicir, a historia destas peregrinaxes non ten dúbida, agora o que hai que facer é seguir traballando, poñéndoas en valor, conservándoas do mellor xeito posible e promocionándoas, non?
Efectivamente, e non esquecer que, bueno, son rutas religiosas e católicas, pero que na orixe da cultura de Occidente está o catolicismo, e entonces pues así que se ou non esta religión o que está claro é que é un pouso cultural do que non podemos renegar e do que somos herdeiros a pesar das nosas crenzas persoais. É un itinerario cultural que pola vía católica no seu día, pero por outras vías despois de mercadeo que veñen asociadas a este camiño trouxo a esta Finisterra europea, trouxo que eran os valores da Europa central, e con eles viñeron pois despois outras ideas, como foron as máis novas xa no 19, os liberalismos que nacen en Francia e demais. Por lo tanto, creo que somos albergue, digamos que somos o albergue de unha cultura que uniu a Europa moito antes de inventarse cousas como a Unión Europea, e estábamos escorados ao Atlántico. Entonces, nese sentido, eu creo que sea un día de enhoraboa para Galicia, para turismo galego, para a provincia de Lugo, ainda que me encontro na metade entre Lugo e Ourense en este intra, pero en xerar unha boa noticia para toda a nosa terra, porque vai traer diñeiro e un turismo que a priori parece sustentable, xa que temos o risco de ter queimado moito o camiño francés. O camiño francés foi algo que trouxo moito diñeiro e moito turismo a Galicia, pero que temos que evitar caer nos excesos, que encontrar unha máquina de Coca-Cola en un prado en medio dunha pradeira baixando do Cebreiro non é o camiño histórico a Compostela. O camiño histórico a Compostela é ainda ver algunha vaca, algún establo, e ver aquel bosque autóctono que se conserva por as vías de Compostela.
Pois, Rosana, temos que agradecerche, como sempre, que estiveras con nós, hoxe especialmente, porque o faz vía fluvial, e o son non é todo o que quixeramos, pero, en fin, paga a pena sempre falar contigo para valorar noticias hoxe como esta, non? Ese Camiño do Norte, ese Camiño Primitivo, que van ser, case con toda a probabilidade, Patrimonio da Humanidade, e así ten que declararlo aínda formalmente en Bonn o Comité do Patrimonio Mundial, pero, en fin, conta xa cos informes favorables do Consello Internacional de Monumentos e Sitios, así que prácticamente todo os expertos o dan xa por feito, algo do que nos congratulamos, debemos congratularnos todos os galegos. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos, Rosana, unha aperta e ata a semana.
Gracias a vos, e prometemos falar do camiño de inverno, que non nos está tan loixe os das Rías Baixas, e que tamén próximamente teremos unha nova parecida de hoxe. Graciñas a vos e ata a semana.
Ata a semana.